Скъпи брати и сестри, драги приятели, ние започваме тази вечер нашите неделни проповеди. Фактически подновяваме започнатия цикъл върху Битие първа глава. Творческия доклад на Библията. Нашата основна тема фактически е библейската космология. За да припомня пак някои неща и да направим връзката с миналите беседи, трябва да кажа няколко въведителни думи. Всъщност, космологията и космогонията са два много съществени дяла на астрономията с огромно, изключително философско значение и стойност. До голяма степен светогледа на един човек се определя от неговите космологични познания. Докато космологията е наука за закономерностите и устройството на Вселената като цяло, опиращи се на физичните закони, на познатите физични закони, то космогонията е наука за произхода. Произхода на Слънчевата система, произхода на звездите, произхода на галактиките, големите звездни светове. В Битие първа глава фактически ние имаме библейската космология и космогония. В първата глава е даден творческият доклад, в който се казва, че за 7 буквални дни, 24 часови дни, този въпрос ще бъде предмет на друга беседа, продължителността на дните. Бог е създал нашата земя и устроил нашата земя. Ние видяхме, че в първия творчески ден Бог създаде светлината. И това е първият шедьовър на Божието творческо дело. Ако ме попитате кой е вторият, бих казал, това е животът. За мен светлината и животът са двата шедьовъра на Твореца, на неговото творческо дело. Така че в първия творчески ден Бог създаде светлината. Преодолявайки хаоса и тъмнината, Бог подреди някои неща и създаде светлината. Разбира се, тази светлина не идваше от Слънцето, защото Слънцето беше създадено едва в четвъртия ден. Това беше някаква изключителна, първична светлина. Ние не знаем кой е бил източникът на тая първична светлина, но знае се, че Слънцето не е единственият светъл обект в Вселената. Милионите и милиарди звезди излъчват светлина. И при това, нещо повече, сам Бог ни се представя в Библията като Бог на светлината, като едно велико същество, което непрекъснато излъчва светлина. Божията цел беше да се произведе ефектът ден и нощ, вечер и утро и въртенето на земята около нейната ос. Във втория творчески ден Библията ни казва, че Бог е създал въздушната атмосфера на нашата земя. Малката ни планета беше облечена с въздух, обвита с въздух, въздушната атмосфера. Какво огромно значение е въздухът за нас? Без въздух, без светлина, без топлина не можем да живеем. Вероятно при създаването на светлината, както тогава изтъквахме, Бог е създал не само малкия сектор на електромагнитните вълни, видимата част, нали, тези 7 цвята, но вероятно целият диапазон на електромагнитното лъчение, като се почне от най-дългите радиовълни и се стигне до най-късите хикс лъчи. Цялата лъчева енергия, включително и топлинната част. Във втория творчески ден, Битие първа глава ни казва, че Бог установи баланса на водните маси. Водните маси бяха разделени на два огромни дяла, наречени вода под простора и вода над простора. Простор, ракия, на еврейски в оригинал, означава пространство. Въздушната обвивка, въздушното пространство. Вода под простора. Цялата вода, която в последствие трябваше да образува първичния огромен океан. И след това вода над простора. Това ни представя този воден пръстен, може би от водни пари или от някакви водни частици на огромна височина в стратосферата, който трябваше да обвива нашата Земя като една планетарна климатична инсталация, за да предпазва жителите на Земята от космичното лъчение и да осигурява един мек, субтропичен, приятен климат за цялата планета. Затова казвам, че тази водна обвивка, за която Библията ни говори като вода над простора, във втория ден представляваше именно една гигантска климатична инсталация за цялата планета. В третия творчески ден бяха произведени две неща. В първата част на третия ден Бог създаде световния океан, като едно единствено огромно море и световната суша, като един единствен континент. Ние тогава разглеждахме този въпрос и видяхме, че в последствие става разделянето на общата земна суша на съществуващите днес континенти. И до днес се наблюдава едно леко движение и раздалечаване на континентите. След това, драги слушатели, ние говорихме за произхода на живота. Трябва да преминем към втория шедьовър на Божието творчество – животът. Какъв чуден феномен представлява животът. Колко много тайни е скътал животът себе си. Колко малко знаем все пак днес с нашата биология, с нашата ботаника, с нашата зоология, с нашата медицина, с нашата биохимия, колко малко все пак знаем за живота и какъв чуден феномен е животът. Ние видяхме всъщност, че разбулването на тайната на живота ни води неизбежно, неизменно към великия Аз съм, към Твореца на Вселената, към източника на всеки живот. Библията ни казва, че Бог има живот в себе си. Това е един много специфичен израз, изказан от Исуса Христа в Евангелието от Матея от Йоанна 5 глава. Живот в себе си. Един много специален израз, който казва, който показва, че Бог има в себе си вътрешно присъщ, несътворен, несъздаден живот. Или както се казва, иманентен, вътрешно присъщ живот. И така, остава да преминем вече към второто явление в третия творчески ден. Създаването на растителния свят. Ето нашия текст тази вечер е Битие 1 глава, 11 до 13 стихове. И Бог каза: да произрасти земята крехка трева, трева семеносна и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята. И стана така. Земята произрасти крехка трева, трева, която да дава семе според вида си, и дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе е в него. И Бог видя, че беше добро. И стана вечер, и стана утро, ден трети. След обособяването на световната суша и световния океан, в третия творчески ден, в пределите на третия творчески ден, Бог създаде земната флора, растителния мир, растенията, нашата земя. Драги слушатели, този лаконичен доклад ни предава произхода на първите живи форми на земята, на растителния свят. Творецът, който има живот в себе си, организира безжизнената земна материя на нашата планета и вложи в нея частица от своя живот. Така, за краткото време на третия творчески ден, чрез една мощна изява на творческата сила, поникнаха всички растения и земята се облече в разкошно растително облекло. Така ни казва творческият доклад на Битие, първа глава. Нека разгледаме сега чудото на зеления свят, чудото на растителното царство. При какви условия бяха създадени първите растения? Един шокиращ факт, при който като че ли се затрудняваме да дадем някакво обяснение, но обяснението съществува и ние ще го дадем тази вечер. За какво става дума? Растенията бяха създадени в третия ден, третия творчески ден, а слънцето огря земята за първи път едва в четвъртия творчески ден. Как е възможен живот без слънце, без слънчева светлина и топлина? Трябва да кажем, драги слушатели, че растенията се появиха в краткото време на третия ден, когато вече съществуваше първичната светлина, създадена в първия ден. И то в целия диапазон на електромагнитното лъчение, цялата лъчиста енергия, светлина и топлина. Чрез една мощна изява на Божията творческа сила. Професор Лункевич пише, че между условията, които влияят върху ръста на растенията, на първо място, като че ли, трябва да се постави светлината. Днес ние все още не сме разбулили тайната на светлината, а още по-малко можем да знаем свойствата, качествата и въздействието на тая първична светлина в първия ден. Ние не знаем какво е било естеството на тая първична светлина, дали Бог е излъчвал тая светлина, или той е направил така, че от някакъв друг източник да дойде тая светлина. Но вероятно тая първична светлина имала интензитет и капацитет чрез изявата на Божието Слово, на Божието творческо Слово, да помогне за израстването на първите растителни форми в краткото време на третия творчески ден. При това трябва да се каже, водата беше вече създадена, въздушната обивка съществуваше, почвата вече съществуваше и в тази физична конюнктура, при тези физически условия, светлина в целия диапазон, топлинно лъчение, въздух, вода и почва, Бог създаде първите растителни форми. Сега внимавайте. Един много важен момент, един много важен факт. Трябва да имаме предвид, че това беше особен акт на сътворение. Поникването, покълването на тези първи растения, процесът на покълването е съвършено различен от обикновеното покълване и израстване на растенията сега. Сега растенията покълват, израстват и се развиват по законите, които Бог е вложил. Нормално, както ги наблюдаваме. Но тогава, при това първо поникване, първо покълване, то беше резултат на особена изява на Божията творческа сила. И двата вида поникване и покълване са съвършено различни. Ние не можем да обясним сътворението на растенията за краткото време от третия ден с съвременното нормално покълване и поникване на растенията. Това трябва да се има предвид. Колко е чудна тая комбинация зародиш почва. Замисляли ли сте се някога върху тая комбинация зародиш почва? Посявате едно семенце и обикновеното разсъждение трябва да покаже, че нищо не трябва да излезе в края на краища. Какво е едно семенце? Посявате го, погребвате го в почвата и всичко това трябва да загине. Вие погребвате един труп, човешки или животински, и нищо не излиза след това. И съвсем нормално е да се мисли, че като погребете едно малко парченце, едно семенце, нищо особено не трябва да се случи. Но се случва и то чудо. Но на нас не ни прави впечатление, че е чудо, защото сме свикнали непрекъснато с него. Ние знаем, ние сме толкова много свикнали с това, че като посееш едно зърно, едно семенце, ще трябва да поникне някакъв плод, някакво растениеце. Но помислете, не е ли това грандиозно чудо? Посяваш семенцето, получава се някакво особено свързване между силите, потенциалните сили на живота в това семенце и потенциалните сили на живота в почвата. Семенцето се комбинира с почвата. Зародиш почва. И в края на краища излиза ново растение. Нова растителност. Разпалва се огнище на живот. Посяваш семенцето и се разпалва огнище на живот. Никакво научно изследване, никакъв експеримент не може да изясни напълно до край произхода на живота. Как като посееш семенцето, пониква растение, това никоя наука, никакъв експеримент не може да обясни до край. Ние знаем много неща днес. Ние сме разкрили много неща днес. Можем да дадем много обяснения, но ние не можем до край, без остатък, да обясним тайната на живота. По какъв начин точно се комбинират силите на семенцето, на зародиша с почвата и как пониква ново растение, това не можем да обясним напълно без остатък. Това е Божие чудо. Чудо, което става всеки ден хиляди и милиони пъти пред нашите очи. На нас не ни прави впечатление на чудо, защото сме свикнали толкова много с него. Но ако мислим по-дълбоко, ще видим, че тази комбинация зародиш почва е едно чудо, едно многократно чудо. В Псалом 65, Давидов псалом, псалмистът Давид в поетична форма представя Божието вмешателство в земната природа, неговото въздействие и след това всички природни феномени, растителността, поникването, оросяването на земята и всичко, което ние обичаме и харесваме. Псалом 65 от 9 до 13 стихове. Като посещаваш земята и я напояваш, ти я преобогатяваш. Псалмистът се обръща към Бога като творец и казва, като посещаваш земята, разбира се, фигуративно се говори, Боже, като посещаваш земята като творец и я напояваш, ти я преобогатяваш. Реката Божия като е пълна с вода. Ти промишляваш жито за тях. Когато така си приготвил земята, може би имал предвид сътворението. Когато така си приготвил земята, така че тя да има в себе си потенциалните сили, скритите сили на живот. Като напояваш нейните бразди, изравняваш буците й, като я размекваш с капките на дъжда, благославяш поникналото от нея, върху годината на благостта си туреш венец и от следите ти капе тластина. Пасищата на пустинята капят от изобилията си и хълмовете се опасват с радост. Ливадите се обличат с стада и долините се покриват с жито, възклицават още и пеят. Един апотеоз на Твореца и на природата. Това, което Творецът непрекъснато прави в природата, като снабдява с всичко необходимо тая природа, за да може да служи на човек, да изхранва човечеството и всички живи твари на земята. Когато четох тези текстове, пасищата на пустинята капят от изобилията си, хълмовете се опасват с радост, ливадите се обличат с стада, си спомних за моето пътешествие в щата Вайоминг, един от западните щати на Съединените щати, един щат, който по площ е по-голям от България и има само 400 000 жители. Пътуваш стотици километри с кола и не виждаш никаква жива душа. На огромни пасища, тучни ливади, огромен брой едър добитък, пасе там. Ливади, пасища, тластина, с които Господ храни добитъка и човек. Драги слушатели, да се върнем към нашия основен текст. Създаването на растителния свят в третия творчески ден, стих 11. И Бог каза: да произрасти земята крехка трева, трева семеносна и плодоносно дърво. Оригиналният еврейски текст тук използва думата деше на еврейски. Тя е преведена тук крехка трева, някои преводи зелена трева, но в оригиналния еврейски означава да бъде зеленина. Да произрасти зеленина. Или даже още по-точно. Деше, да бъде зелено. Да бъде зелено. Този израз в оригинала загатва за един процес от всемирна стойност и значение. Фотосинтезата. Хлорофилната фотосинтеза. Драги слушатели, това е, може би, най-важният процес в нашата земна природа. Не знам каква е природата по другите светове. Но за земята фотосинтезата е от изключително значение. Той се извършва в зелените части на растенията и е най-важният процес в природата, без който е немислим животът. Единствено чрез този процес, фотосинтезата, човечеството и животинския свят, а и растителният свят се изхранват на земята. Без фотосинтезата не би имало храна за никое живо същество на земята. Великите открития в областта на фотосинтезата са свързани с имената на знаменити учени. Химици от края на 18 век до наши дни. Можем да споменем Пристли, Лавуазие, Ингенхус, Шелле, Спаланцани, Сенебие, Бусенго, Тимирязев и така нататък. Какво представлява този процес, фотосинтезата? В клетките на растенията и по-специално в зелените части на растенията се намират малки телца, органели, наречени хлоропласти. Това са едни от най-интересните обекти в природата. Какво представлява един хлоропласт? Малко телце, обагрено с пигмент, наречен хлорофил. Зелен пигмент хлорофил. На него, на хлорофила, се дължи зеленият цвят на растителния мир и благодарение на хлорофила се извършва фотосинтезата в зелените части на растенията. Какъв процес е фотосинтезата? Съвсем накратко. Разбира се, ние нямаме тук лекция по ботаника, но все пак някои основни неща трябва да кажем. Фотосинтезата, драги слушатели, представлява по принцип превръщане на слънчевата енергия, превръщане на светлинната енергия, погълната от хлоропластите, от хлорофила, в химична енергия на органичните вещества, които се образуват в зелените части на растенията. Като зелените части на растенията използват въглеродния двуокис от въздуха, поглъщат въглероден двуокис от въздуха, а той се намира в големи количества на земята във въздуха, поемат вода чрез корените от почвата и тогава така се образуват от неорганични вещества, фактически органични вещества под влияние на хлорофила и слънчевата светлина. След това вече от това органично вещество се образува скорбяла, захари, мазнини и белтъчини за изхранването на човечеството, на животинския свят, а и на самия растителен свят. Фотосинтезата е едно чудо на чудесата. Той представлява един процес на такова финно настройване, такава финна нагласа, такава финна корелация в тези малки органели, хлоропласти, такава нагласа, която не би могла да се обясни с никакъв еволюционен процес на някакво развитие. Един велик Бог и Творец всъщност е нагласил всяко нещо филигранно, казват учените, като че ли там някаква дантелка вътре е направена, за да се осигурят тези многостранни химични процеси. Докторът на биологичните науки Ейдълман пише в заключение на статията си новото за реакциите на фотосинтезата така. Той иска да представи чудото на фотосинтезата и казва, тя, молекулярната структура на ламелите, обаче ни дава приблизителна представа за високото съвършенство на вътрешната архитектура на хлоропласт. Високото съвършенство на вътрешната архитектура, строеж на тези малки телца, хлоропласти. И продължава. В действителност, очевидно е, че благодарение на наличието на висок порядък на ламелните системи, се създават условия за бързо преобразуване на светлинната енергия в химическа. Заедно с това, такива сложни филигранни ултраструктури обезпечават пространственото разделение на реакциите, в резултат на което става възможно едновременното протичане на различни и често противоположни биохимични реакции. Такива прегради, финни, са направени в хлоропластите, че едновременно могат да протичат различни химични реакции, и то противоположни химични реакции, за да се осигури процеса на фотосинтезата или образуването на органични съединения за изхранването на нашия свят. И тук привържениците на случайния происход на живота трябва да се чудят на тая финна нагласа, на този висок порядък, на тези структури. Ние не бихме могли да ги обясним с никакво саморазвитие и еволюция. Това би било нещо невъзможно. Един велик Бог и Творец е създал зелените растения, хлорофила, хлоропластите, с тази финна нагласа, с конкретно предназначение да се синтезират храни за изхранване на всички живи същества на Земята. Световно известният физик Жолио Кюри пише за фотосинтезата така. Колкото и велико да е значението на откриване възможността за използване на атомната енергия в интерес на човечеството, то все пак ще отстъпи на онзи технически прогрес, който ще произлезе при пълното познаване на фотосинтезата на зеленото растение. Ние все още не познаваме напълно този сложен процес. Но Жолио Кюри казва, ако ние можем да опознаем напълно процеса на фотосинтезата и можем да го възпроизвеждаме, значението на фотосинтезата ще надмине значението на атомната енергия за човечество, за прогреса на човечеството. И така, не забравяйте, в 11 стих еврейският оригинален език казва: да бъде зеленина. Смисъл, да произрасти зеленина, да бъде зелено. Буквално деша означава зелено, да бъде зелено. И с това се загатва за този всемирен процес. Фотосинтезата, който се извършва в зелените части на растенията, за този пигмент, хлорофила и тези малки телца, хлоропласти, благодарение на които се извършва този грандиозен процес в растителния свят. За пълнота трябва да дадем една кратка научна класификация на растения. Питах един млад човек вчера, който следва лесотехника, лесоинженерство, колко растителни видове съществуват на Земята? Казва, това не можем да кажем. Вашите учебници няма ли? Не съм срещал такова нещо. Днес се известна науката стотици хиляди растителни форми. Преди години се наборяваха над 600 хиляди. Може би са повече, но без да определяме някаква цифра, стотици хиляди растителни видове покриват Земята. Растителни видове, които се отличават с голямо разнообразие, както външната си форма, външен вид, вътрешен строеж, вътрешна структура, вътрешно устройство и начин на размножаване. В науката, ботаниката, специално растителният свят, е систематизиран в няколко основни групи. Това са бактерии, водорасли, гъби, лишеи, мъхове, папрати, хвощове, плауни, голосеменни и покритосеменни. Около 10 типа, основни типове растения. Но в зависимост от степента на диференциране на тялото и начина на размножаване, целият растителен мир, цялата флора на земята се разделя на два огромни дяла, наречени спорови и семенни. Споровите са по-нишите, семенните са най-висшите растителни форми на земята. Защото те са от най-голямо значение за човека. Човекът получава основните си храни от семенните растения. Хляба, зеленчуците и плодовете човек получава от семенните растения. А и местната храна, защото животинското месо фактически представлява преработени органични вещества от растенията. Така че цялата си храна, или поне 99% от храната си, човечеството получава от семенните растения. Този най-виш тип растителни форми. Сега нека преминем, драги слушатели, към библейската класификация на растенията. Казахме няколко думи накратко за научната класификация, научната систематика на растенията. Но за нас е интересна библейската класификация на растенията, така както те са дадени в 11 и 12 стихове, които прочетохме и които може би още веднъж ще прочетем. Трябва да е ясно, че библейската систематика на растенията не е научна класификация. Защо? Защото Библията не е научен труд. Библията не е научна дисертация. Всъщност, какво е Библията, драги слушатели? Библията е Божие Слово, отправено до човешкия род, Слово, в което Бог говори за себе си, за земята, за произхода, за съдбата на земята. Библията е книга, в която Бог се обръща към човека и говори за човека. Показва ни в каква среда сме поставени, какво е нашето положение в вселената. Библията показва какво представлява човекът, какъв е неговият произход. Библията ни казва какво е състоянието на човека, какво е неговото морално и духовно състояние, неговото грехопадение. Библията ни говори за спасителния план, показва ни пътя към вечния живот. Библията ни показва какви отношения Бог желая да установим с Него. Нашите отношения към Него като Творец и Вседържител и нашите отношения като разумни човешки същества един към друг. Това е всъщност Библията. За мен няма по-важна книга. Сред хилядите и милиони книги, Библията е най-важната книга, защото тя показва началото, смисъла на човешкия живот и края на човешкия живот и на земята. Всъщност стих 11 и 12, които прочетохме, целят да покажат, че Бог е автор на разкошното земно облекло, а не да изброят всички групи. Намерението на автора не е да изброи точно, да систематизира всички растителни групи, но да покаже кратко, ясно и лаконично, че растителният свят е създаден от един велик творец, автор на живота. Сега, каква е библейската класификация? Библейската класификация има две качества. Тя е телеологична и антропоцентрична. Не се бойте от тези термини, ще ви ги поясня накратко, те не са трудни за разбиране, но за научната точност на беседите, аз държа на това, ги споменавам. Какво означава библейската класификация на растенията е телеологична? Това означава, че тя е написана, създадена по целесообразност. Тя е създадена целесообразно, класификацията на растенията. Тоест, да посрещне нуждите на всички живи същества. Тя е дадена в такава форма, класификацията на растенията, че да е телеологична, т.е. тя е направена по целесообразност, за посрещане на всички нужди на живите същества, включително и на човека, и за човека, за живите същества, да осигурява храна, да бъде източник на храна, източник на чист въздух, и за човека специално да задоволява и неговите естетически потребности. Колко красиви са тези цветя около мен. Ако отидете в една хубава гора, в една борова гора или в една букова гора, каква красота е, как се чувства човек отморен. Един мой колега в Съединените щати ме заведе с кола сред красивата природа на един щат и каза: виждаш ли тези дървета? Когато съм ядосан, когато нещо не ми е добре, особено зимно време, като се покрият тези клонки, казва, с снежец, и дойда и така, си вкарам ръцете и ги размърдам в снега и в тези клонки, става ми така леко и приятно, отморявам се и се връщам вкъщи освежен. Или една цветна градина. Каква красота е! Та Бог е промислил и за естетическите потребности на човек. Така че, библейската систематика на растенията... показват, че Библейската класификация на растенията е телеологична и антропоцентрична. Битие 1 глава 29 и 30 стихове. И Бог рече: вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво. Те ще ви бъдат за храна. А на всички земни зверове, на всичките въздушни птици и на всичко, което пълзи по земята, в което има живот, давам всяка зелена трева за храна. И стана така. Този текст в края на Битие 1 глава именно показва тези качества на библейската класификация. Да прочетем сега нашия основен текст. Битие 1 глава 11 и 12 стихове. И Бог каза: да произрасти земята крехка трева, трева семеносна и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си. Изброени са три основни групи. В библейската класификация на растенията са изброени три основни групи. Най-напред, крехка трева или зелена трева. В тази първа група влизат всички треви, всички нежни треви, всички зелени стръкове, всички билки, с които е покрита цялата земя така богато. Всички треви, билки и зелени стръкове навсякъде, всичко това влиза в първата група, наречена крехка трева или зелена трева. Втората група — трева, която да дава семе. Вторият тип растителност — трева, която да дава семе. Това са семеносни треви, т.е. зърнени храни, житата, защото тежестта е поставена върху семето, зърното, като най-очи биещ белек. Всички зърнени храни, които служат за изхранването на човека и добитъка, са включени именно в този втори растителен тип — трева, която да дава семе. И третият тип растение в тази класификация е дърво, което да ражда плод. Всички плодни дървета, които могат да се използват от човека и животните, са включени в този трети дял, този трети огромен тип растение. И така, това фактически е библейската класификация на растителния свят. Драги слушатели, в Битие 1 глава 6 пъти е споменато понятието семе. То е една божествена даденост, символ и фактор на живот. Науката ни казва, че семенните растения са най-висшите и от тях човек получава основната си храна. Интересно е, че в Библията това понятие семе, като източник на живота, като символ на живота, като фактор на живота, е използвано и в духовен смисъл. Христос придава духовен смисъл на това понятие семе. Особено в притчите, които Той ни е дал. Можем да вземем Евангелието от Матея, 13 глава, 24 стих. Друга притча им предложи, като каза: небесното царство се оприличава на човек, който е посял добро семе на нивата си. И по-нататък, 38 стих, се пояснява символа. Нивата е светът, доброто семе — това са чадата на царството. Доброто семе — това са вярващите хора. Нивата е светът, Бог е посял. Добрият земеделец, небесният земеделец, е посял добри семена на земята тук и там. Много, милиони добри семена. Това представляват всички добри вярващи хора. Всички, които познават малко или много Божието Слово, Евангелието. Всички, които обичат истината, които живеят съгласно Божиите изисквания, които вярват в Исуса Христа. Това са чадата на Божието царство, посяти навсякъде, пръснати навсякъде. Защо? Каква е Божията цел с това? Ако семето е символ на живот и поражда физически живот, тогава Божиите чада, като семена навсякъде, трябва да бъдат фактор, носители на духовен живот, носители на духовни ценности, носители на висшите, възвишените духовни истини. С живота си, примера си и поведението си, с словото и проповедта си, те трябва да носят в този окаян тъмен свят духовните, възвишените истини. Още един символ. Божието Слово е символизирано пак чрез семе. В първото послание на апостол Петър, първата глава, 23 стих, четем: тъй като се възродихте не от тленно семе, а от нетленно, чрез Божието Слово, което живее и трае до века. Петър казва, възродихте се от нетленно семе. И сравнява Божието Слово с семе. Както едно семенце се посява и пониква растение, така и всяка дума в Библията, всяко Слово Божие представлява едно духовно семе, което като се посее в съвестта, в ума, в сърцето, в душата, когато се посее в нас, дава живот, пониква живот. Това семе, всяка Божия дума, драги слушатели, може да не изглежда обикновена, обикновен човешки език, но то е Божие Слово. Опитайте и ще видите каква сила притежава всяко Слово Божие. Когато ние го поемаме редовно и систематично, това Божие Слово, това семе поражда нов живот в нас. То ни преобразява, то ни променя, то ни прави нови хора. То ни помага да победим и преодолеем много неща, много проблеми и много трудности в себе си, наши собствени трудности и трудности и проблеми вън от нас. Изобщо, всяка Божия дума притежава енергия. И когато ти четеш Библията, т.е. вкарваш в себе си тези семена, ти вкарваш енергия, божествена енергия в себе си, която в последствие ще се оплоди в много велики неща. Божието Слово ти дава сила да разбереш истината, да промениш живота си, да обогатиш характера си, да победиш всички проблеми и трудности и да станеш Божий син, Божия дъщеря, наследник на Божието царство. Драги слушатели, растителният свят, така както го наблюдаваме около нас, е израз на Божията грижа за човека, на Божията любов към човека. Чрез растенията Бог се грижи за нашата прехрана. Представете си един свят, една планета без растително облекло. Луната, примерно, е такава, такава планета, такова небесно тяло. Няма почва, няма растение, няма едно зелено стръкче, няма едно цветец, няма едно дърво, няма никакъв храст, никаква растителност. Абсолютна пустиня. Не може да се живее там. Земята е създадена специално, за да бъде обитаема, ни казва пророк Исаия, 45 глава. Бог е създал земята така, че да се обитава от разумни същества, да се обитава от живи същества. Чрез растенията ние получаваме нашата храна. И животинските продукти представляват преработени органични вещества от растения. Ние получаваме нашия хляб, получаваме нашите плодове, получаваме ябките, получаваме зеленчуците, получаваме всичко, с което можем да поддържаме нашите тела, нашия живот. В Псалом 104, от 13 до 15 стихове, в поетична форма псалмистът представя радостта на природата, ликуването на природата и на човека, за това, че Бог така чудно и щедро се грижи за всичките ни потребности. Чуйте тези стихове. Ти си, който поиш планините от високите си обиталища, тъй, щото от плода на твоите дела се насища земята. Правиш да никне трева за добитъка и зеленчук за потреба на човека, за да изважда храна от земята, и вино, което весели сърцето на човека, и прави лъщи лицето му повече от дървено масло, и хляб, който да уякчава сърцето на човека. Псалмистът казва, че Бог се е погрижил земята да дава своите плодове, зеленчуци, треви, храни, хляб, жито и всичко необходимо за нашето съществуване. Енергията, която получаваме от дървата, въглищата и земното масло, без тая енергия животът би бил немислим на земята, е фактически светлинна енергия, включена чрез фотосинтезата в органичните вещества, които ние ползваме. Растителните влакна, дървесината, смолите, ароматните и лекарствените средства, също, които използваме така много, са също продукт на зелените растения, благодарение на фотосинтезата. Растенията пречистват въздуха. И децата вече в училище знаят, че растенията поглъщат въглеродния двуокис и си отделят кислород и с това пречистват въздуха. Каква благодат са за нас горите, парковете, градините и как трябва да ги пазим. Когато бях в Съединените щати, в Миняполис, щата Миннесота, една служителка на нашата църква ме заведе да видя една изключителна ботаническа градина. Никога няма да я забравя. На стотици хектари ботаническа градина с всички видове, не са сигурно всички, но с хиляди видове растения, цветя, зеленчуци, дървета, плодни дървета, обикновени дървета на огромна площ. Всяко поставено на място с американските имена и с латинските наименования. Такава красота аз не бях виждал. стотици хектари земя с растителен свят. Обикаляш с часове и не можеш да се нагледаш на цялата тая красота на тая ботаническа градина. И си казвах, всичко това е създал нашият небесен баща, великият творец за нас. Искам да закръглям мислите си тази вечер пред вас, драги слушатели, да резюмираме онова, което казахме в този час. С това ние приключваме третия творчески ден. В третия творчески ден се произведоха две явления, две грандиозни явления. Първото беше обособяването на световния океан и световната суша. Второто явление в пределите на третия творчески ден беше създаването на първите живи форми растителния свят. И така, в третия творчески ден Бог облече земята с растителност и тя се превърна в райска градина. Растителността се появи за кратко време по действието на Божието могъщо слово. Този творчески акт, както и в началото изтъкна, сега ще го повторя, това е много важно, този творчески акт, при който за кратко време в тая физична обстановка, електромагнитни лъчения, топлина, светлина, вода, въздух и почва, чрез Божието могъщо слово, в един кратък интервал, бяха създадени първите растителни форми. Но този творчески акт е съвършенно различен, принципиално различен от обикновеното покълване и израстване на растенията днес. Това е уникален акт. Той се е случил само един път, преди няколко хиляди години, при сътворяването на първите растителни форми. Един път само, като уникален творчески акт. Съвършенно различен, принципиално различен от днешното покълване и израстване на растенията. Разгледахме чудото на зеления лист, едно от най-големите чудеса в природата. Изключително сложният феномен на фотосинтезът говори за мъдростта и силата на Твореца. С всичко, което Бог е направил, Той манифестира грижата си, любовта си, щедростта си към нас, към всички живи твари и особено към човек. Искам да приключа, драги слушатели, с няколко думи, изказани от нашия Спасител, Господ Исус Христос, които ни насърчават да бъдем твърди, да бъдем смели, да поставим, положим живота си в Божиите ръце и да бъдем сигурни, че няма да бъдем никога изоставени от нашия небесен баща. В Евангелието от Матея, 6 глава, 25 стих, Исус казва в своята планинска проповед: затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще едете или какво ще пиете, нито за тялото си какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната и тялото от облеклото? И 31 и 32 стихове. И тъй, не се безпокойте и не думайте какво ще ядем, или какво ще пием, или какво ще облечем, защото всичко това търсят езичниците, понеже те не познават истината, не познават своя небесен баща. Всичко това търсят езичниците, понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство, и с третия стих, и Неговата правда, и всичко това ще ви се прибави. Христос ни казва: положете живота си и бъдещето си в моите ръце. Този Създател, Творец на растенията, на земната флора, на красотите и чудесата на природата, е и нашият небесен баща, който обещал да се грижи щедро за нас. Ние можем спокойно да положим живот и бъдеще в Неговите ръце. И Той ще направи най-доброто за нас. И Той ще се грижи за всичките ни нужди, както се е грижил до сега. Бог да ни благослови да бъдем вярващи хора. Амин.